Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанас. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Скептичност кај експертите не само за почитување на предвидените рокови, туку и за тоа како ќе се спроведува договореното од пржино. Балканот и надворешната политика на Соединетите држави со оглед на тоа кој би можело да победи на наредните председателски избори, Клинтон или Трамп. Светот станува се поопасен за патување и туризам, велат скопјани по зачестените терористички напади во Европа, но и по неуспешниот државен удар во Турција.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Политичките партии ги усогласија законските измени необходни за имплементација на договорот од пржино. По собраницкиот аманет им останува да ги испочитуваат роковите кои ќе водат до избори. Дел од експертите се скептични не само во врска со роковите, туку и како ќе се спроведува договореното. Марија Тумановска.
По добивањето зелено светло од собранието за законските измени на договореното од пржино почнуваат да течат роковите според кои треба да се спроведуваат договорените решенија. Па така со измените на изборниот законник веќе тече прочистувањето на избирачкиот список, а почнаа да се трошат 25 дена во кои треба да се пријават спорните 39.502 гласачи. Во однос на пржинската влада, доколку изборите се одржат до крајот на годината, таа ќе добие мандат 100 дена пред изборите. Рокови има и за договореното во делот на медиумите. Имено законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги треба да биде имплементиран 15 дена од денот на договорот на 20 јули. Адхок телото за мониторирање на медиумското известување треба да се формира 30 дена од датумот на договорот, односно најдоцна до 30 август. Истото тело ќе функционира до завршување на изборниот процес. Новиот уредник на МРТВ, кој ќе биде на предлог на опозицијата, треба да стапи на функција 100 дена од денот на одржување на изборите. Дел од домашната јавност е скептична во однос на почитување на предвидените рокови. Политикологот Сонја Стојадиновиќ вели дека македонските политичари се познати по тоа да ги одложуваат роковите.
Први основно ние сме многу познати по тоа дека сакаме и уживаме да ги пробиваме роковите, а кога нешто се прави во рамки на рокот се прави 5 до 12 по притисок на странците, посебно во поглед на политичките договори.
Но не е само тоа проблем, посочуваат упатините. Дури да се испочитуваат сите рокови и да се спроведат договорените точки од пржино, поголеми промени не може да се случат со преодната влада или преодните тела кои имаат мандат само 100 дена пред избори.
Ништо не може да се направи во 100 дена пред избори затоа што знаеме како функционира целиот наш систем. Министерот да биде сменет, понатаму во било кој министерство во кое се однесуваат овие измени на законите, не се променуваат му другите функционери кои се во институциите. Значи никој не ги менува државните советници, државните секретари и вработени на сесето кои треба да ги имплементираат тие измени. Системот е расипан затоа што многу добро знаеме колку целиот тој државен систем е со партиските послушници, колку тие фактички не ги примаат наредбите од министерството кај што работат, туку ги примаат наредбите од ВМРО ДПМН.
Коментира Стојадиновиќ. Ако се оди според договореното и доколку се распишат избори во декември, собранието би требало да се распушти на 11 октомври. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Председателскиот кандидат на демократите Хилари Клинтон е подобро запозната за состојбите на Балканот од незиниот републикански ривал Доналд Трамп. Ова го велат експертите во Македонија откако стана јасно дека еден од нив во наредните години ќе води надворешната политика на Соединетите држави. Владимир Калински.
Балканот нема да се врати во фокусот на американската надворешна политика во следните 10 години, без разлика дали на предстојните председателски избори во САД ќе победи Доналд Трамп или Хилари Клинтон, коментира професорот Стево Пендаровски, откако по конвенцијата на Демократската партија сега познати се и двајцата председателски кандидати. Кога станува збор за односот кон Балканот, Пендаровски потенцира дека по прогласувањето на независноста на Косово во 2008 година, САД го повлекле своето тешко оружје и сега во регионот тие во најголем дел се застапени преку Европската унија.
Ниту еден од него нема во фокусот Балканот и така и ќе остане. Мала разлика постои во однос на претходното политичко искуство кај двата кандидати. Со оглед дека Хилари Клинтон беше и во мандатот на својот сопруга и подоцна на некој начин конектирана или поврзувана со регионот, така што во регионот на Балканот во кој има и физички доаѓања во еден два наврати го знае многу подобро од Доналд Трамп, кој генерално во надворешната политика е многу потенок отколку Хилари Клинтон, така што Хилари Клинтон ќе знае за каков тип на проблеми се работи на Балканот, не само во Македонија, а Доналд Трамп допрва ќе треба да учи на таа тема.
Вели Пендаровски. Македонија во минатото не ја чувствуваше значително промената на председателите на САД, бидејќи Соединетите Држави имаа константа во својата надворешна политика, но појавата на Доналд Трамп е новина на светската политичка сцена, вели професорот Денко Малески.
Она што го забележува во настапите на Трамп и што го забележува светското демократско јавно мнение е тоа изобилие на демагогија и многу невнимателност со употребата на зборовите, често употреба на говор на омраза кон други, омаловажување и сето тоа. Наспроти Хилари Клинтон, која што е еден воздржан, умерен, пристоен политичар, и ако земеме предвид дека на Македонија и треба многу-многу повеќе пристојност, умереност, точност, однос еден одговорен кон задачите кои стојат пред нас, јас се надевам дека Доналд Трамп нема да ги добие овие избори.
Вели Малески. Инаку, досега поголем дел од експертската јавност во Македонија сметаше дека Републиканската партија повеќе ја поддржува позицијата на Македонија на меѓународната политичка сцена. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Светот станува се поопасен за патување, велат скопјани по терористичките напади во Европа, но и неуспешниот државен удар во Турција. Иако сето тоа придонесе за поевтинување на некои туристички аранжмани, поголем дел од нив велат дека годинава добро размислиле каде би оделе на одмор. Мирјана Мандичевска.
Поголем дел од граѓаните велат дека годинава се предомислиле да летуваат во Турција, но како непожелни дестинации во овој период тие ги наведуваат и европските метрополи како Франција и Германија по се почестите напади таму. И има и такви кои и покрај се почестите напади велат дека тоа не може да ги убеди да се откажат од овие дестинации.
Помислав во Турција да идам, ама не. Колку терористички напади имаше, но стоп загинуваат луѓе.
Па можеби би одел во Турција, во европските држави во овој момент не би одел, ама само е понос се дома и да си биде тука облизина сепак.
Не би патувала, затоа што тоа се све групни издегувања, овона, а напагачот иде тачно таму кај што е гужват.
Ја би патувал, што и да биде?
Не знам, светот е...
Ја би патувал.
Обесет.
И верувам малку и во судбина, што ќе се излучи, не случи.
Само да прошепиш.
Стравот од нападите влијаеше и врз намалување на цените на аранжманите. За непознатите турски летувалишта може да се најдат поевтини аранжмани кои се движат и до 300 евра во хотели со 4-5 звезди. Од агенциите велат дека резервации за Турција има, но ниту приближно како минатата година. Туристичките работници од друга страна наведуваат дека допрво треба да има биланс за интересот за патување во Германија и Франција, бидејќи тоа се дестинации каде се патува за време на празници и оти тие не се толку атрактивни во летниот период. Како и да е, најголемо откажување има на летувањата во Турција, вели Ангел Иванов, собственик на туристичка агенција.
За Турција во моментот е некаде половината од оние луѓе што платија и што има намера да одат се откажа, но за август мислам дека одзивот е минимален.
Венко Спасов, собственик на туристичка агенција, вели дека граѓаните се загрижени по терористичките напади во Ница, но има примери кои зборуваат дека последниот напад не ги убедил лесно македонците да се откажат од оваа дестинација.
Имаше еден пример на патници кои што патуваа за Ница. Два дена откако се случи, малку со страф, меѓутоа сепак луѓето се отидоа бидејќи им беше платен аранжманот.
Дека ризикот од патување во некои земји е зголемен, зборува и тоа дека агенциите без надомест ги откажуваат патувањата во некои дестинации. Побрано терористички напади во Европа и надвор од неа, туристичките работници ги препорачуваат традиционалните места за летување, како Грција и Бугарија, но Италија и Шпанија, како и домашните капацитети. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Турција, како што продолжуваат апсењата на новинари, суди и воени старешини, така се повеќе се шират теории на заговор за тоа кој го оркестрирал неуспешниот воен удар. Токму тоа му дава на председателот Реджеп Тајип Ердоган политичка муниција за справување со неговите противници, реални или замислени. Главниот во конспирацијата е на пријателот на Ердоган, муслиманскиот свештеник Фетула Гюлен, кој живее во Соединетите држави. Иако порано беа сојузници, Гюлен му беше трн во око на Ердоган со неговата голема мрежа на следбеници во државните институции, училиштата и медиумите. Тој секако ја негира неговата улога во обидот за државен удар. Весниците и обичните турци кои се обидуваат да најдат некаква смисла на кризата, со прст посочуваат на Соединетите држави, и како сојузници, но и како традиционално осомничени за заговори. Еден весник Деновиве објави фотографија на хотел за кој се наведува дека бил центар на агентите на ЦИА кои наводно помогнале во ударот. Весникот објави дека група од 17 лица, главно странци, се пријавиле во хотелот на денот на обидот за државен удар. Ваквите интриги, според аналитичарите, само му помагаат на Ердоган, итар исламист, кој 14 години доминира во турската политика. Ердоган е свесен за политичкиот реваншизам во Турција. Тој самиот еднаш беше затворен за рецитирање песна откако веќе не беше градоначалник на Истанбул. Од тога што ја има совладана уметноста на преживување, аналитичарите велат дека теориите на заговор му помагаат да исчисти десетици илјади луѓе, обвинувајќи ги за неуспешниот пуч. Голем број турци кои кампуваат пред палатата на Ердоган предупредуваат дека земјата треба да остане и натаму будна од натамошни предизвици. Знам дека Соединетите држави имаат удал во тоа. Знам дека ова е представа на Соединетите држави, Израел и Велика Британија. Оној нечесен човек, Фетула Гюлен, е нивен пион, вели Ахмед Демирчи. Со него се согласува и Мехмед Кутулча. Тие се зад секоја игра во светот. Ако успеат, слават. Ако не, тие, како што велат, стојат на страната на избраната влада. Теориите на заговор со деценији ги зачинуваат кризите во земјата, чии граѓани се сведоци на политичката борба меѓу исламистите и секуларистите. Понекогаш непријателите не се така големи и импресивни. Колку за пример, во 2013 година турските власти фатиле птица под сомневање дека шпионирала за Израел, но се покажало дека тоа не било точно. Ендрю Фингел, новинар кој живее во Турција од 1989 година, смета дека пучот ја зајакна власта на Ердоган, но ја ослабе земјата. Тој има можност да действува против оние кои му се противат, но тој сега владае во Турција, која е многу послаба поради државниот удар. Покажувајќи со прст на заканите од странство, тој само ја изолира Турција, вели Фингел.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести. Пелагија Странчова.
Има реални можности за евентуален терористички напад, но Македонија редовно комуницира со партнерските служби во регионот и пошироко, а тоа е гаранција дека навремено би превенирале и ефективно би одговориле на евентуални терористички закани, вели министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Според него станува потребата од мобилизација на целокупното општество во рамки на Националната стратегија за превенција и борба против тероризам. Германската канцеларка Ангела Меркел остро ги осуди неодамнешните напади во Германија и ги отфрли предлозите земјата да ја смени политиката кон бегалците. Меркел денеска пред новинарите рече дека нападите сакале да ја намалат подготвеноста на Германија да прифати луѓе кои се во неволја. Таа вели дека нападите се шокантни, неподносливи и депресивни, но дека не се знак оти властите ја загубиле контролата. Руските власти разрешија неколку шефови на агенции, гувернери, а оставка доби амбасадорот во Украина. Премиерот Димитри Медведев ја прифати оставката на шефот на Федералната царинска служба Андреј Белјанинов, кој е дел од истрага за шверц со алкохол. Путин смени гувернери на неколку области, а назначи нови пратеници во сибирските региони. Путин исто така го отпушти и рускиот амбасадор во Украина Михаил Зубаров.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоце Атанасов. До слушање.